Bismillahir Rahmanir Rahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchangizga sihat salomatlik tilagan holda Inqilob rahbari yana bir bor Barjom haqida fikr bildirdilar. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men Janobil Muzaffarzoda e'tiboringizga taqdim etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Barjom dasturi mavzudagi islomiy inqilob muazzam rahbari bildirgan so'zlari Eron islom jumhuriyati pozitsiyasini mantiq, aql va tajribaga asoslanganligi hamda AQShning asli maqsadini aniqlash va bila olishdan iborat bo'lganini yana bir bor namoyon etdi. Kecha islomiy inqilob muazzam rahbari yadroviy muzokaralar va Barjom dasturida xorijliklarga tayanish va ishonishning hech qanday foydasi yo'qligiga ishora qilib, biz xorijliklarga tayanish va ishonish natijasini Barjom masalasida shohid bo'ldik. Yadroviy muzokaralarda ham ularga ishondik, ammo barchasi samarasiz va foydasiz edi deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Uzmo Xomanay hazratlari Eron shimoli-g'arbidagi Tabriz shahrining inqilobiy va iymon e'tiqodli minglab yashovchilarining qizg'in to'plamida so'zlagan nutqida dedilarki, albatta shukronalar bo'lsin kim davlatimiz mas'ullari Barjom masalasiga nisbatan munosib pozitsiyaga egadirlar va bu masalada tashqi ishlar vazirimizga alohida tashakkur aytishimiz darkor. Eron tashqi ishlar vazirligi rahbari AQShning barcha yovuzliklari Yevropa davlatlarining moniya yaratishlariga qaramay bu masalaga jiddiy va munosib mavqeyatini saqladi va ayni shu yo'l ham davom ettirilishi darkor deb qo'shimcha qildilar. Inqilob rahbari o'z so'zlarida begonalardan foydalanish lozimligi, ammo ularga tayanish va ishonish mutlaqo mumkin emas, chunki ular turli yo'llar bilan mamlakatimizga ta'sir o'tkazish va mamlakat taqdiri va xatti harakatini o'zgartirishga urinishadi. Shu sababdan barcha mas'ullarimiz o'ta muhim ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim deb aytdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari o'z qurol-yaroqlari va urush tajhizotlari bilan insoniyatni tahdid qiluvchi, ammo Eronning raketa qudratiga qarshilik ko'rsatayotgan dushmanlarni qattiq tanqid qilib, dushmanlarga xitoban dedilar: "Bu masalaning sizlarga nima aloqasi bor? Siz Eron xalqini tahdid qilish maqsadida eronliklarni raketa va boshqa mudofaa tajhizotlariga ega bo'lmasligini istaysiz." Eron davlatini AQShga ishonmasligi faqat bir shior emas, balki o'tgan tajribalar hamda AQShning hozirgi xatti-harakati hamda Vashington davlatining mustamlakachilik va zo'ravonlikka asoslangan maqsadlarini realistik tarzda tahlil etishga borib taqaladi. Barjom dasturi AQShning barcha moniya yaratishi va to'sqinlik qilishi tufayli oldindan tayinlangan maqsadiga erisha olmagan yorqin bir haqiqatdir. Bu masala bugungi kunda butun jahon miqyosidagi jiddiy muammolardan biriga aylanib, ko'p xavotirlanishlarga ham sabab bo'lmoqda. Endilikda Barjom dasturini ijro etila boshlanganligidan 25 oy o'tib bormoqda va holanki AQSh davlatini o'z va'dasiga amal qilmayotgani barchaga oshkor bo'lgan. Ammo Eron Islom Jumhuriyati bunday asossiz va'dalari bilan o'z vaqti va fursatini behuda o'tkazmoqchi emas. Eronning hozirgi va kelajagi uchun ahamiyatli bo'lgan mavzu ham ichki potensiallari, xususan iqtisodiy tarmoqlarini rivojlantirishdan iborat. Inqilob rahbarining ta'birlari bilan aytganda, behuda masalalar tufayli rivojlanishni to'xtatish mutlaqo mumkin emas. AQSh va Fransiyaga o'xshagan ayrim Yevropa davlatlarining pozitsiyasi va xatti-harakati bugungi kunda yadroviy masala doirasidan ham chiqqan va Eronning mudofaa masalalariga daxolat etishga qaratilgan. Bunday xatti-harakatlardan ularning asli maqsadi Eronni tahdid qilish, ichki ishlarida aralashish va Eron qudratiga zarba berishdan o'zga narsa emas. Siyosiy masalalar eksperti doktor Murod Inodiy Jomi Jam gazetasiga chop etilgan maqolasida Barjomga zarba berishga qaratilgan AQSh maqsadiga to'xtalib quyidagicha yozadi. Donald Trump sanksiyalarni bekor etilishini imzolab, Barjomdan chiqmagan bo'lsa-da, ammo asta-sekin davom etayotgan siyosatlarida yana Barjom dasturiga hujum qila boshladi. Barjomga barham berish uchun Oq uy va Kongress o'rtasidagi stol tennisiga o'xshaydigan o'yinlarda AQSh davlati Barjom doirasidan tashqari ayrim sanksiyalarni kuchaytirishi bilan ilgarigidek bosim o'tkazish yo'lini tanladi. Qarib 40 yildan beri Eronga qarshi sanksiyalar va bosimlarni davom ettirib kelayotgan AQSh davlati Katsa kabi yangi sanksiyalar loyihasi va Eronda inson huquqlari poymol etilmoqda, Tehron terrorizmni qo'llab-quvvatlamoqda degan bahona va tuhmatlari bilan Tehronga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashga yuz keltirgan. Bunday pozitsiya AQShning barcha istaqoyishi va asli maqsadimi degan savol tug'ilishi tabiiydir. Albatta, bu savolning javobi aniq va ma'lum. AQSh davlati Eronda o'z nufuzini qayta kuchaytirish paydadir. Inqilob rahbari ham bundan 1.5 yil oldin chiqargan bayonotida ushbu masalaga nisbatan o'z qarashlarini bayon etib, Barjom biz uchun o'rnak va tajriba bo'ldi. Zohirda va'da beradilar, muloyim va yaxshi so'zlar aytadilar, ammo amalda fitna soladilar. Bo'zg'unchilik qilib moniyalar yaratadilar, rivojlanish yo'liga to'sqinlik qiladilar deb aytgandilar. Eron davlati o'z manfaati va kelajagini ta'minlaydigan yo'lni tanlagani hamda Barjomdagi AQSh pozitsiyasini e'tiborga olgan holda ish olib borishi va pozitsiya tutishini Vashington davlati ham yaxshi bila olgan bo'lsalar kor. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbari yana bir bor Barjom haqida fikr bildirdilar. Unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim ma'non panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.